ايه كهولي جيلي تاسو امد مهي مدى ددكا ريهي
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatatu, Julai 8 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wakazi pamoja na baadhi ya viongozi wa kisiasa waomba serikali ya DRC kuongeza juhudi ili kumaliza kasi ya mashariki mwa taifa. Je, baadhi ya wakazi walioathiriwa wanadai kupitia hali gani?
Sio wengine, tulikuwa na zoea kujitumikia makazi, njo ile hali ya kusema tupitepite kwa watu inatushinda. Ndio tunaomba wakazi wapa kusema watusaidie na makazi ya taza mikono za kukua natumika.
Na katika taarifa nyingine, shinikizo linaendelea kuongezeka kwa rais wa Marekani Joe Biden kuondoka kwenye kinyang'anyiro cha urais juu ya wasiwasi kuhusu umri wake na uwezo wake wa kukabiliana vilivyo mpinzani wake wa chama cha Republican, rais wa zamani Donald Trump.
Basi hao na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Mahakama ya kijeshi katika eneo tete la mashariki mwa DRC imewahukumu adhabu ya kifo wanajeshi 22 leo Jumatatu kwa kumkimbia adui wakati wa mapigano na waasi wa M23. Mwanasheria mmoja ameliambia shirika la habari la AFP. Wanajeshi 16 walihukumiwa kifo katika kesi moja kwenye jimbo la Kivu Kaskazini na wengine 6 katika kesi tofauti, siku chache baada ya wanajeshi 25 kupewa hukumu kama hiyo. Hukumu hiyo ya hivi karibuni imekuja wakati waasi wa M23 ambao Kinshasa inaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono wiki iliyopita waliiteka ardhi mpya katika eneo la kaskazini lenye mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka 2.5 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mahakama ya kijeshi imewahukumu watu 16 katika kesi moja kwenye mahakama ya Kivu Kaskazini. Upande wa mashtaka uliomba siku ya Jumamosi kwamba watu 22 katika kesi hiyo wahukumiwe kifo. Jeshi la Israel lilifanya mashambulizi ya anga Jumatatu kote katika ukanda wa Gaza na dhidi ya wanamgambo Hezbollah kusini mwa Lebanon. Wakazi pia waliripoti operesheni za vifaru vya Israel huko Gaza City, kaskazini mwa Gaza, ambako jeshi la Israel limesema linafanya kazi za kukabiliana na harakati za kigaidi. Huko kusini mwa Gaza, vikosi vya ulinzi vya Israel viliripotiwa kuwaua zaidi ya wanamgambo 30. Ghasia hizo za hivi karibuni zimetokea siku moja baada ya waandamanaji wa Israel kufunga barabara kuu kote nchini humo, huko toa wito wa sitisho la mapigano na kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kujiuzulu. Jana Jumapili, siku ya usumbufu ilianza saa 12:29 asubuhi kwa saa za huko, ikibainisha muda ambao wanamgambo wa Hamas waliporusha roketi za kwanza kuelekea Israel hapo Oktoba 7 mwaka jana, shambulio ambalo liliua watu 1,200 na kuwachukua mateka watu 250. Wakati NATO ikijiandaa kukutana Jumanne kwa mkutano wa siku tatu mjini Washington kwa maadhimisho ya miaka 75, muungano huo unaimarisha uungaji mkono wake kwa Ukraine katika vita vinavyoendelea na Russia. Katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumapili, akitathmini maandalizi ya mkutano huo, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema wanachama wote wa NATO wanataka amani na hilo linaweza kupatikana kama rais wa Russia Vladimir Putin anaelewa hawezi kushinda kwenye uwanja wa vita. Njia ya haraka ya kumaliza vita hivi ni kushindwa vita, alisema. Lakini hilo halitaleta amani, hili litaleta ukaliaji kimabavu. Stoltenberg alielezea hatua muhimu ambazo NATO itachukua, ikijumuisha kuanzishwa kwa amri ya kamandi ya kijeshi nchini Ujerumani, kuimarisha misaada ya kifedha na kijeshi, pamoja na mikataba ya ulinzi ya pande mbili. Waziri mkuu mpya wa Uingereza, Keir Starmer, leo ameahidi kuimarisha makubaliano ya Umoja wa Ulaya kwenye baadhi ya sheria za kibiashara baada ya Uingereza kujiondoa kwenye umoja huo, pamoja na kurekebisha mkataba huo uliotiwa saini na waziri mkuu wa zamani Boris Johnson. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Akiongea mjini Belfast baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Ireland Kaskazini, ambako siasa za sheria za biashara baada ya Brexit zimeshamiri sana kwa miaka kadhaa, Starmer amesema kuwa serikali yake itahitajika kufanya marekebisho kwenye mkataba wa sasa ili kujenga uaminifu na umoja wa Ulaya. Tunadhani tunaweza kupata makubaliano bora kuliko yale ya Boris Johnson na tutalifanyia kazi hilo, amesema Starmer, ambaye alishinda uchaguzi wa wiki iliyopita kwa kura nyingi wakati alipokuwa akizungumza na wanahabari. Hata hivyo, chama chake cha Labour kimefuta uwezekano wa kujiunga tena na soko huru za EU, lakini kimesema kuwa kuna uwezekano wa kuondoa baadhi ya vikwazo vya kibiashara na mataifa 27 wanachama wa umoja huo ambao Uingereza ilijiondoa 2020. Starmer, ambaye alitembelea Edinburgh Jumapili, anaendelea na ziara yake ya baada ya uchaguzi akitembelea mataifa manne yanaunda Uingereza, na anatarajiwa kutembelea Cardiff baadaye hivi leo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Senegal na mpatanishi wa ECOWAS, Bassirou Diomaye Faye, ametoa wito leo Jumatatu kwa mazungumzo na maridhiano ya amani na nchi tatu ambazo hivi karibuni zilijiondoa na jumuiya hiyo. Viongozi wa kijeshi wa Niger, Mali na Burkina Faso walijiondoa kutoka jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, mapema mwaka huu na kuunda shirikisho lao siku ya Jumamosi. Viongozi wa ECOWAS walikutana mjini Abuja Jumapili na kulaani ukosefu wa maendeleo katika ushirikiano na mamlaka za Burkina Faso, Mali na Niger, ambao waliingia madarakani katika mfululizo wa mapinduzi ya hivi karibuni. Hatuwezi kusimama bila mwelekeo, Rais Faye wa Senegal alisema katika video iliyobandikwa Jumatatu. Jukumu letu ni kufanya kazi ya kumleta kila mtu karibu na maridhiano na kuhakikisha kuna nafasi ya mazungumzo, alisema, huku akiapa kwamba umoja huo utafanya kazi kuelekea uletaji wa amani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekataa kujiuzulu kwa waziri mkuu wa nchi hiyo, akimuomba hii leo Jumatatu kuendelea kuwepo kwa muda kama kiongozi wa serikali baada ya matokeo ya uchaguzi yenye vurugu kuiacha serikali katika hali ya wasiwasi. Wapiga kura wa Ufaransa waliligawa bunge katika mrengo wa kushoto, katikati na kulia, na hakuna kundi lolote lililokaribia wingi wa kura zinazohitajika kuunda serikali. Matokeo kutoka kura Jumapili yameongeza hatari ya kupunguza kasi ya uchumi wa pili kwa ukubwa katika umoja wa Ulaya. Macron alisema uamuzi wake wa kuitisha uchaguzi mdogo utaipa Ufaransa muda wa ufafanuzi, lakini matokeo yalionyesha kinyume chini ya wiki tatu kabla ya kuanza kwa michuano ya Paris Olympic, wakati nchi hiyo itakuwa katika jukwaa la kimataifa. Kombora la Russia lilipiga hospitali ya watoto hii leo katika mji mkuu wa Ukraine, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya anga kote katika maeneo ya nchi hiyo ambayo yaliua watu wasiopungua 20. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema waokoaji walikuwa wakichimba kwenye vifusi katika hospitali ya watoto katika mji wa Kyiv, ambako idadi waliofariki bado haijafahamika. Takriban watu 12 wamefariki na wengine 18 hawajulikani walipo baada ya mvua kubwa kunyesha iliyosababisha maporomoko ya ardhi mwishoni mwa wiki katika mgodi haramu wa dhahabu kwenye kisiwa cha Sulawesi nchini Indonesia, maafisa wamesema hii leo. Maporomoko ya ardhi yalitokea Jumapili asubuhi katika wilaya ya Susawa.
Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Baada ya habari hizo za kimataifa, basi taarifa yetu tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shinikizo linaendelea kuongezeka kwa rais wa Marekani Joe Biden kuondoka kwenye kinyang'anyiro cha urais juu ya wasiwasi kuhusu umri wake na uwezo wake wa kukabiliana vilivyo na mgombea wa tikiti ya chama cha Republican, rais wa zamani Donald Trump. Kufikia sasa, hata hivyo, Biden bado anaungwaji mkono mkubwa kutoka kwa viongozi wengi wa chama chake, hata ingawa baadhi yao wanakubali kwamba kuna wasiwasi miongoni mwa wapiga kura. BMJ Murithi anatuarifu zaidi.
Rais Joe Biden leo ametetea nafasi yake kama mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Democratic katika uchaguzi wa mwaka huu, katika wiki ambayo wabunge wanarejea hapa Washington kufuatia likizo ya wiki mbili, na ikitajwa na wachambuzi kama wiki muhimu kwa mustakabali wa kisiasa wa kiongozi huyu aliye madarakani kwa sasa na anayeendelea kukabiliwa na shinikizo la kumtaka asiendelee kugombea nafasi hiyo. Biden katika barua kwa wabunge wa chama chake amesisitiza kwamba hatajiuzulu kabla ya siku ya uchaguzi licha ya wasiwasi kuhusu utimamu wake wa kiakili na uwezo wake wa kufanya kazi hiyo kwa muda uliosalia wa muhula wake wa kwanza wakati wa kampeni za mwaka 2024 na kwa miaka minne zaidi endapo atashinda mwezi Novemba. Rais huyo mwenye umri wa miaka 81 ambaye ndiye mzee zaidi katika historia ya Marekani pia alipiga simu na kushiriki katika kipindi cha Morning Joe cha shirika la habari la MSNBC akikosoa wale wanaomtaka ajiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho. Nina hisia nzuri sana kisiasa na huu ndio mpango. Sina mpango wa kuondoka, Biden alisema. Wakati huu wapiga kura wa Marekani hawatanitoroka, aliongeza. Lakini ni kwa nini shinikizo hizo zimeendelea kuongezeka? Dr. Timothy Sedera ni mchambuzi wa siasa za Marekani.
Jambo hili linajiri kwa sababu pengine walipoona kwenye mdahalo ya kwamba alisita wakati anapojibu maswali, lakini wengine wanaona ya kwamba wana Republican na wanatumia umri kama kipengele cha kuweza kumkandamiza kisiasa.
Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba viongozi watano kwenye bunge hapa Washington hadi sasa wamemuhimiza Biden hadharani kusitisha azma yake ya kuchaguliwa tena, huku viongozi wane zaidi ambao ni waandamizi katika kamati za bunge wakisema katika mazungumzo ya faraha na viongozi wa chama hicho siku ya Jumapili kwamba pia walidhani ni wakati muafaka kwa rais huyo kupitisha mwenge huo kwa mgombea mwingine katika chama hicho. Adam Schiff ni mjumbe wa baraza la wawakilishi kutoka California.
Joe Biden is going to need to consider...
Joe Biden anahitaji kufikiria yeye mwenyewe na hiba yake kama kweli je anaweza kumshinda Trump, na je yeye ni chaguo bora la kumshinda Trump, lakini pia matokeo ya uamuzi huu.
Siku ya Jumamosi, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliingia kwenye jukwaa lake la Truth Social na kumtaka Biden kupuuza wakosoaji wake wengi na kusonga mbele na azma yake ya kugombea urais. Je, Sadera, anadhani ni kwa nini rais Trump anataka Biden aendelee?
Kwa sababu akirudiana katika midahalo mingine anaona ya kwamba sasa hivi ataweza kufanya vizuri. Lakini jambo analosahau ni kwamba huu ndio ulikuwa ni mdahalo wa kwanza, na pengine watu wameona alifanya nini. Kuna watu wanalinganisha, wajua kwamba alifanya nini wakati uliopita na atafanyeni kama jinsi anavyohesabia.
Wachambuzi wanasema katika siku za usoni wa Demokrati wengi zaidi huenda wakaungana na wenzao kumtaka Biden aondoke kwenye kinyang'anyiro hicho wakihofia mustakabali wa chama. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi. Sasa basi tuelekee huko Afrika, ambapo wakazi pamoja na baadhi ya wanasiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba serikali kuchukua hatua zaidi za kumaliza kasi ya pamoja na machafuko mashariki mwa nchi. Austin Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Baada ya serikali ya Marekani kuomba usitishaji wa mapigano kwa wiki mbili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pande husika yani M23 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba wako tayari kuheshimu mwito huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema hii iwe mwanzo wa serikali ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake kama alivyosema Patrick Muyaya, msemaji wa serikali. Vita vinavyoharibu maisha ya raia.
Jo, kuhusu vita ya M23 vraiment isha tu destabilize sana mu mandite zote za kutuzunguruka, kwa sababu kubwa watusaidie
waungane, waikale, waangalika watatumalijia hiyo hewa na muna gani.
Kanyere Ndusu Shase ametembea kilometa zaidi ya 100 kwa mguu pamoja na watoto wake kutoka Kanyabayonga hadi mji wa Butembo.
Sio wengine tulikuwa na zoea kuzitumikia makazi, njoo ile hali ya kusema tupitepite kwa watu inatushinda, njoo tunaomba wakazi wa hapa Butembo watusaidie na makazi ya taza mikono za kukua natumika. Kama toa mkazi hapa Butembo nasema, hata nikamate mkimbizi moya ni msaidie anivulie nguo kusudi apate ya kukula, ile itakuwa ya maana sana.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali kusimamisha mapigano kupisha mashirika ya kimisaada kusaidia watu wanaokimbia vijiji vyao. Claude Musare Mugomberwa ni mbunge wa Uvira.
La muhimu la kufanya ni kusema Amerika iweze kushindikiza serikali ya Kongo, iweze kushindikiza jeshi letu kwa kuweza kupambana na Rwanda ambayo inatatiza usalama wa raia na mali yake.
Marekani hata hivyo imesema itafanya liwezalo ili mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umalizike kwa njia ya kidiplomasia kuliko utumiaji wa risasi kwa kuepuka vita kanda ya maziwa makuu. Wakazi eneo la mapigano wakiomba wanajeshi na waasi wote kuondoka. Bozika kule yuko Alimbongo wilani Lubero.
Sisi tunahitaji kama ni kushimamisha mapigano, wanaretirewa militaire wa M23 le sol congolais bezo sina guvernemana ilina discipline wa soda yake kwa kwenye yuko natora mali ya population.
Hata hivyo nimezungumza naye Ibere Masomeko, mtafiti kuhusu mgogoro wa mashariki mwa Kongo na kanda ya maziwa makuu.
Wanaitika hiyo tunaita ceasefire, ingekuwa mzuri sana ya muhimu sana waendelee na kusema waache hiyo vita, wamalize hiyo vita na wamalize hiyo migogoro yote kwenye mazungumzo. Ingekuwa ya muhimu sana, lakini ceasefire hiyo peke haitoshi. Tungefurahia kwamba iendelee vile na wakamate wapate suluhisho kwenye crisis.
Afrika Mashariki yani EAC na Angola pamoja na Nairobi wakiombwa kushinikiza amani mashariki mwa Kongo ambako kuna vikosi vingi vyote vikiwa vimeshindwa kumaliza mzozo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 kutokana na muingiliano wa kisiasa. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Madaktari nchini Kenya mapema leo wamefanya maandamano jijini Nairobi na kukita kambi kwenye ofisi za Wizara ya Afya ili kushinikiza serikali kuwatuma madaktari wanafunzi katika vituo vya afya na vile vile kuwalipa mshahara kwa mujibu wa mkataba wa pamoja wa maafikiano ya 2017. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Miezi miwili baada ya madaktari hao kutangaza kusimamisha mgomo uliodumu siku 56 mwezi Mei, baada ya kuhitimisha mashauriano, kuweka makubaliano na serikali na kutia saini mkataba wa kurejea kazini, licha ya kutoafikiana kuhusu mshahara wa madaktari wanafunzi, madaktari hao wamerejea barabarani kuishinikiza serikali kuwatuma madaktari wanafunzi kwenye vituo vya afya na vile vile kuwalipa mshahara ulivyoainishwa kwenye mkataba huo wa pamoja wa maafikiano wa mwaka 2017.
The psychological suffering we endure is immense. Yeah. Without a license, we cannot practice medicine. Yeah. Many of us are grappling with depression.
Huku wakipuliza vingora na kuimba nyimbo zinazohanikiza ujumbe wao kwa serikali, madaktari hao walifululiza Jumatatu hadi kwenye ofisi ya waziri wa afya Susan Wafula na Humicha kumtaka kutekeleza mkataba huo au kuondoka ofisini. Mwezi Mei, baada ya siku 56 za mahangaiko makubwa katika hospitali za umma nchini Kenya kufuatia mgomo wa madaktari uliokuwapo pande mbili kwenye mazungumzo hayo, zilieleza kuwa zilikuwa zimeafikia mwafaka uliowezesha kutiwa saini mkataba wa kurejea kazini mara moja kama njia ya kipekee ya serikali kujitolea kutimiza utekelezaji kamilifu wa mkataba huo wa pamoja wa maafikiano wa mwaka 2017 unaojumuisha masuala mbalimbali yakiwemo uajiri na ulipaji wa mshahara wa kila mwezi kwa madaktari wanafunzi, upanuzi wa mikataba ya wafanyakazi chini ya mfumo wa afya kwa wote, malipo ya ada kwa madaktari kwenye mafunzo ya uzamili, malipo ya malimbikizo ya mshahara ya kimsingi kulingana na CBA mwaka 2017 na utoaji wa bima ya matibabu ya kina kwa madaktari. Lakini baada ya kukamilika kwa kipindi cha miezi miwili kilichohitajika kukamilisha na kutatua masuala yanayofungamana na utumaji wa madaktari wanafunzi kwenye vituo vya afya na ulipaji wa mishahara, bado serikali haijaridhia hilo. Ana anavyoeleza Daktari Davji Atela, katibu mkuu wa chama cha madaktari KMPDU.
Wakati huu tunataka ile makubaliano ambayo tulikuwa nayo ya kuwa siku ya 60, kama masiku 60, tutakuwa tumeketi tukubaliane na hawa madaktari interns waweze kulipwa na kupelekwa kwa zile hospitali tofauti tofauti. Kwa hivyo leo hii ni siku ya mwisho ambao tulikubaliana, ndio maana tumetokea kiambia serikali kwa lazima ahadi yalipwe, lazima itimizwe.
Daktari Atela ameieleza VOA kwa serikali ilihitaji kutimiza wajibu wake, na iwapo haitautekeleza madaktari watalazimika kususia kazi kama shinikizo kwa serikali.
Tulisema baada ya leo wasipotimiza itabidi tumeenda kupata notisi ya mgomo. Kwa hivyo hivyo ndio ilivyokuwa katika ile makubaliano yetu. Na pia itakuwa itaonyesha kuwa wako katika concept katika ile uamuzi wa mahakama.
Muungano huo wa madaktari wa farmasia na madaktari wa meno KMPDU unawakilisha zaidi ya madaktari 7,000 kote nchini Kenya, na unaeleza kuwa serikali haiwezi kujikokota au kuondokea utekelezaji kamilifu mkataba wa pamoja wa maafikiano wa mwaka 2017. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, asante sana. Karibu katika meza ya michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa nahodha mimi Abdul Shakur Abud. Macho ya wanasoka yanaelekea kule Ulaya, ambapo nusu fainali imefika hapo kesho, wakati mabingwa Holanzi na Ufaransa wataposhuka uwanjani. Basi tukiacha hayo, tuelekee huko Tanzania, ambapo timu ya Simba inakamilisha usajili wa wachezaji wapya baada ya kukifumua karibu kikosi chake chote, huku washabiki wake wakiamini kwamba msimu unaokuja timu yao itawaletea furaha kubwa. Mwanamchezo wetu George Jogopa na mengi zaidi.
Machungu aliyopata katika kipindi cha msimu miwili mfululizo huenda sasa ikawa ni muda burudani kwa mashabiki wake, kutokana na usajili wa kihistoria unaendelea kufanya na timu ambayo mwaka huu haitachomoza katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mashabiki wake wanasema kwamba mwaka huu lazima kieleweke huko Msimbazi.
Ah, nakubali sana. Kwanza Mo Dewji, tumeona nguvu zako katika Simba na umeweza kusajili kwa kishindo sana 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 wachezaji bora kabisa, viungo bora kabaji, watu wazuri washambuliaji. Kwa hiyo sisi wana Yanga mkae tayari, lazima mwaka huu tuwe mabingwa, pia tutakuwa mabingwa Afrika, mabingwa katika NBC, pia mabingwa Afrika. Namshukuru sana Mo Dewji katika usajili wako. Asante sana viongozi wote wa Simba, tunawashukuru vizuri sana.
Lakini pia watani wa Yanga na wako kiguna njia wakiimarisha kikosi chake, huku pia kifanikiwa kunasa saini za nyota kutoka timu za Azam FC pamoja na Simba. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako Joe Chinjogopa wa Sauti America.
Asante George kutoka Dar es Salaam. Tukishuka huko Kigali, timu ya soka ya APR ya Rwanda tayari imeteua jiji la Dar es Salaam kuelekea michezo ya kombe la Sefaka Kagame Cup itakayoanza kesho Julai 9 hadi 21 mwaka 2024. Mengi zaidi tunapata kutoka mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali.
APR imeondoka mchana Kigali kuelekea Dar es Salaam Tanzania kwenye mashindano ya michuano ya kombe la Kagame ya Sekafa, ikiwa na sura mpya ya kocha mpya Darko Novic na baadhi ya wachezaji waliosajiliwa hivi majuzi. APR iko kwenye kundi C ikiwa ni pamoja na Sports Club Villa, Singida Black Stars ya Tanzania na El Merreikh Bentiu ya Sudani Kusini. Klabu ya APR imeshabeba vikombe vitatu vya Sekafa Kagame Cup. Kombe la tatu ilitoa mwaka 2010 baada ya kuinyuka St. George ya Ethiopia magoli mawili kwa sifuri. Hayo yakijiri hapa nchini, Rike Manizabayo mwenye umri wa miaka 27, mwendesha baiskeli kutoka nchini Rwanda, ameelekea jijini Paris nchini Ufaransa kushiriki kwa mara yake ya kwanza michezo ya Olympic kwenye mbio za baiskeli. Manizabayo alishiriki katika mbio za baiskeli kwenye mashindano ya kimataifa ya dunia ya 2022 nchini Uingereza, nchini Australia, Dubai na mashindano mengi tu ya kitaifa na kimataifa. Kutoka meza ya michezo, huyo ni Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Asante Christopher. Na mwisho tunaelekea huko Kenya, ambako wakilishi wa Kenya kwenye kipute cha Sekafa Kagame Cup, klabu ya Gor Mahia wana uwezo wa kutoa kombe hilo chini ya mkufunzi mpya raia wa Brazil Leonardo Martinez Neiva. Hayo ni baadhi ya maoni ya mashabiki wa klabu hiyo kwenye mazungumzo na meza ya VOA ya michezo jijini Nairobi.
Baadhi ya mashabiki wa klabu cha Gor Mahia wameelezea kuwa na imani na mkufunzi wao mgeni Leonardo Martinez Neiva raia wa Brazil. Wakati timu hiyo ikitarajiwa kushuka nchini Tanzania kwenye kipute cha kuwania kombe la Sekafa Kagame Cup ambacho kinatarajiwa kuanza Jumanne hili, kulingana nao ni mapema sana kuzungumzia uwezo wa mkufunzi huyo, ila wana imani kuwa Gor Mahia itatamba kwenye kundi B ambapo wakilishao wa Kenya wamejumuisha pamoja na vilabu vya El Hilal kutoka Sudan, Red Arrows ya Zambia pamoja na Telkom kutoka Djibouti.
Tunaenda Dar es Salaam kesho. Hata hapo nyuma tumeona kama tumechukua ile kikombe. Sisi tuko sawa hata na hiyo kocha akienda. Hii kocha yenye imeingia sioni jua hajakawia hapo, sasa siwezi sema chochote. But mimi naona ako sawa. Eh, hey, sasa hapo mbele ndio sasa tutajua kama ako sawa ama itakuwa aje.
Kuhitimisha ni kwamba sasa ni wazi bayana kuwa timu ya taifa ya soka Harambee Stars itamenyana na mataifa ya Cameroon, Zambia pamoja na Namibia kwenye mechi za kufuzu kombe la AFCON mwaka 2025 nchini Morocco. Kenya ilikosa kushiriki makala ya msimu jana kutokana na marufuku iliyokuwepo kutoka kwa shirikisho la soka duniani FIFA. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Bunyunyi.
Ni hayo tu tuliokuwa nao hii leo katika meza ya michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nahodha alikuwa mimi Abdul Shakur Abud.
Asante sana Abdi Shakur kwa ripoti hiyo ya michezo. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walio shirikisha katika kufaulisha matangazo haya, producer wetu Aida Isa, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi hapa hewani. Kumbuka saa 3 za usiku mtakuwa naye BMG Mridhi tayari kabisa kukuletea kipi ndi cha kwa undani.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inatetea usalama nchini Kenya. Maandamano makubwa yalizuka katika mji mkuu wa Nairobi baada ya pendekezo la mswada wa fedha ambao ungeongeza ushuru nchini. Kumekuwa na ripoti zilizothibitishwa kuhusu ghasia dhidi ya waandamanaji, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Marekani inatoa wito kwa serikali ya Kenya kutumia mbinu zisizo za kuua na kuzuia kuwadhuru raia katika kukabiliana na maandamano ya amani. Kwa hiyo tunalaani ghasia zilizoripotiwa wakati wa maandamano mjini Nairobi na kote Kenya. Tunaomboleza vifo vya watu na majeraha na tunatoa rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Tunahimiza kujizuia na ghasia na kurejesha utulivu na kutoa nafasi kwa mazungumzo. Rais William Ruto aliuondoa mswada huo wa ushuru. Katika taarifa ya maandishi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alimshukuru Rais Ruto kwa kuchukua hatua ili kupunguza mvutano na kuahidi kujadiliana na waandamanaji na asasi za kiraia. Waziri Blinken alisisitiza umuhimu wa vyombo vya usalama kututumia nguvu na kuhimiza uchunguzi wa haraka kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Kenya imekuwa pia mshirika muhimu kwa kujitolea kupeleka kikosi cha kulinda amani ambacho kitashiriki katika ujumbe wa kimataifa kwa lengo la kurejesha usalama nchini Haiti. Msemaji Miller alisisitiza kwamba maafisa wote wa usalama wakiwemo kutoka Kenya na mataifa mengine wapewe mafunzo ya kina kabla ya kupelekwa huko. Marekani ilishirikiana Kenya na washirika wengine kuweka hatua muhimu sana za uwajibikaji na usimamizi, kuzuia, kuchunguza, kushughulikia na kuripoti hadharani ukiukaji wowote au ukiukwaji wote wa haki za binadamu unaohusiana na ujumbe huo wa kimataifa MSS, alisema msemaji Mila. Tutaendelea kuwashirikisha na kuwakagua maafisa wa usalama watakaoshiriki katika ujumbe huo, kwa sababu ni muhimu kwamba haki za binadamu za wananchi wa Haiti ziheshimiwe wakati ujumbe huu wa kurejesha utawala wa sheria na utulivu umeanza kutekeleza kazi yake. Marekani ina dhamira ya kushirikiana kwa karibu na serikali ya Kenya na wananchi wanapojitahidi kushughulikia changamoto zao za kiuchumi, huku ikihakikisha haki za binadamu zinazingatiwa nchini Kenya na duniani kote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.